versetul 13, o să citim până la sfârșit, 29. Pagina 930. Intrați pe poarta cea strâmtă. Sau intrați pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Păziți-vă de proroci mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Ei veți cunoaște după roadele lor, culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini. Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice, mulți, care are legătură cu mulți din versetul 13. În ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, prorocit probabil că are legătură cu versetul 15, poziți-vă de proroci mincinoși. N-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine și voi toți care lucrați fără de legea. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele, aceste cuvinte ale mele este egal cu voia Tatălui meu care este în ceruri din versetul 21. Și una și cealaltă, adică și voia lui Dumnezeu și cuvintele lui Iisus aduc viață. De aceea pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vântul, au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia pusă pe stâncă. Însă, oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip, a dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile, au izbit în casa aceea, ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Amin. Suntem la sfârșitul acestei predici fenomenale și am văzut până acum că ritmul este, sau tonul a fost acela de a prezenta într-o lumină pozitivă pe ucenicii împărăției sau credincioșii noului legământ, a căror neprihănire este diferită de o altă natură față de cea a fariseilor. Și am văzut că neprihănirea aceasta a ucenicilor este mai bună decât neprihănirea fariseilor datorită faptului că este o neprihănire imputată, oferită, dată de Dumnezeu și este neprihănirea Fiului Său, Iisus Hristos. Am văzut lucrurile acestea. Și sunt lucruri pe care trebuie să le reținem, pentru că predica de pe munte este acest prim mesaj cu privire la noul legământ sau la împărăția lui Iisus. Și sunt elemente foarte importante pentru că ele formează baza a tuturor celorlalte lucruri pe care Iisus le va spune, Matei le va menționa aici în cartea aceasta, Pavel le va menționa în scrisorile lui, iar noi trebuie să le însușim bine și să le trăim în viața noastră. Iar la sfârșitul acestor cuvântări sau la sfârșitul acestor învățături cu privire la ucenici și cu privire la modul în care ucenicii își trăiesc viața, își trăiesc religiunea aceasta curată și își trăiesc neprihănirea aceasta imputată înaintea ochilor Tatălui, vedem că Domnul Iisus oferă sau termină mesajul acesta cu o invitație la adevărata viață și în același timp cu avertizare cu privire la distrugere, da? Și aceste înșiruire aici de câte două elemente, de poartă ce strâmtă, poartă ce largă, fapte bune, fapte rele, sau pom bun, pom rău, sau casă zidită pe stâncă sau una pusă pe nisip, o poartă largă și una strâmtă. Vedeți, sunt tot felul, o destinație bună și o destinație rea. Sunt tot felul de precizări care ni se fac cu privire la două căi sau la două alegeri sau două hotărâri care sunt înaintea oamenilor. Haideți să ne gândim la două aspecte. Vreau să observăm puțin textul acesta. Eu mi-am făcut foarte multe linii pe text, că sunt o grămadă de legături și în timp ce am citit am făcut o parte din legăturile acestea. Cum îți poți asigura distrugerea sau pedeapsa veșnică? Ok? Cum? Și Iisus răspunde la asta. În primul rând, intrând pe poarta cea largă, mergând pe calea cea largă, în versetul 13, după care, al doilea, păziți-vă de prorocii mincinoși. De obicei, când Scriptura folosește termenul acesta, în mod special în Noul Testament, dar chiar și în Vechiul Testament, se referă atât la previziunea asta a lucrurilor viitoare, dar și la predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Propovăduire, proroci. De foarte multe ori este preluat atributul acesta. Și atunci am zis eu, cum îți poți asigura distrugerea sau pedeapsa veșnică? Predicând și trăind ca diavolul. Sau ca un diavol. Și Iisus vorbește aici despre fățarnici care atunci când interpretând activitățile religioase sunt excepționale. Însă atunci când sunt în afara acestui context sunt de nerecunoscut. Da? Deci oamenii ăștia devin niște oameni extraordinari în momentul în care vin la biserică, iar în momentul în care pleacă de la biserică se comportă în familie de parcă ar fi Lucifer, se duc la slujbă de parcă ei ar fi șeful sau uneori de parcă ar fi măturătorul și nu fac absolut nimic, stau și se uită pe geam toată ziua și critică pe toată lumea. Sau diverse aspecte. Adică vreau să zic că la biserică este un sfânt, iar în afara bisericii este un drac, realmente. Și Iisus spune, păziți-vă de astfel de oameni. Și sunt oameni în contextele noastre evanghelice care cresc în felul acesta. Și soțiile nu îi mai suportă acasă, de exemplu. Dar sunt cei mai grozavi predicatori. Și vorbesc din cuvântul Dumnezeu sau vorbesc când fac diverse activități de astea religioase, excepțional. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ferească pe noi, să trăim în felul acesta și să ne ferească de astfel de oameni care să ajungă în contextul nostru, bisericii noastre sau anturajul în care Dumnezeu ne duce pe noi, să predice și să trăiască precum diavolul. După care, al treilea lucru, scuzați-mă, fabricând lucrarea Duhului lui Dumnezeu și împărăției lui Iisus. Uitați-vă, spune, mulți vor zice în ziua aceea, când vor sta la judecată, când vor sta înaintea lui Dumnezeu, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Și m-am gândit la aspectul ăsta, fabricând lucrarea Duhului Dumnezeu și a împărăției. Și ăsta e un cuvânt foarte serios pentru toți cei care produc ceea ce nu sunt, de fapt. Și ajungem să purtăm de foarte multe ori, sau ajung oamenii din jurul nostru, noi suntem sfinți, să poarte măști. Și în momentul în care își dau măștile astea jos, sunt înfiorători. Și fabrică o lucrare care nu arată niciun fel identitatea lor. Știi, ai zice, ăștia sunt îngeri, ăștia sunt sfinți, când de fapt nu sunt. Dar e puțin în contrast cu ceea ce spune de la 15 la 20, în care vorbește de fapte care arată de fapt identitatea lor. Și aici cumva te păcălești și zici, stai puțin. Și așa sunt farisei. De foarte multe ori nu-i vezi, nu-i observi. Trăiesc înaintea ta foarte curat, foarte sfânt și de fapt realitatea este alta sau identitatea lor este alta. Și vă mărturisesc că de multe ori, și vorbeam și cu Florin, de multe ori mi s-a întâmplat și lui să merg în diverse contexte și să cred că sunt cea mai rea persoană pe care oamenii au văzut-o vreodată și că ei sunt cei mai sfinți oameni pe care eu am văzut vreodată. Să pun la îndoială, bineînțeles, realitatea că mai mă întâlnesc cu ei și mai mă intersectez și în timpul săptămânii și parcă nu arată chiar așa de sfinți sau parcă, nu știu, lucrurile pe care le spun undeva să lovesc, nu merg împreună, știi? Vorbești cu ei despre citirea Scripturii și parcă au citit Scriptura non-stop toată săptămâna și că s-au rugat dimineața câte 3-4 ore. Când tot dormeai și sfărăiai, ei se rugau, erau pe genunchi. Și stai în jurul lor sau în prezența lor și te vezi așa, o furnică, știi, față de ei. Și așa sunt de foarte multe ori oamenii aceștia, farisei și fățarnici, care fabrică lucrarea Duhului Dumnezeu. Acum, un al patrulea lucru, dacă vrei să-ți distrugi sau îți poți asigura distrugerea aceasta, este să nu asculți de voia lui Dumnezeu sau de cuvintele lui Iisus. El pune egal aici, Iisus, între voia Tatălui meu, care este una dintre tematicile cărții Matei sau Evangheliei lui Matei, și cuvintele mele, da? Cuvintele lui Iisus. Deci îl pune egal între ele și spune că neascultând de voia lui Dumnezeu sau de cuvintele lui Iisus, atunci îți poți asigura distrugerea. Da? Și ați văzut ce spune în versetul 27, când vorbește despre casa care a fost zidită pe nisip, spune prăbușirea a fost mare. Okay? Acum, ce trebuie să faci sau ce trebuie să facă cel care dorește viață? Da? Am notat aici doar 3 lucruri. Pot fi notate mult mai multe. În primul rând, trebuie să intre pe poarta cea strâmtă și să meargă pe calea cea strâmtă. Okay? Aici sunt diverse interpretări la astea. Ce e prima oară? Poarta sau calea? Sau prima oară e calea și după aceea sfârșești la o poartă? Sunt tot felul de interpretări și oamenii susțin tot felul de lucruri și se duc în tot felul de alte zone ca să demonstreze ceva. Eu m-am gândit că uneori, la un moment dat, în Ioan, Iisus spune despre sine că eu sunt poarta, da? Sau ușa. Și m-am gândit că prin Iisus intri la viață veșnică, dar mă rog, analogia nu merge pentru că după aceea e și o poartă mare. Dar m-am gândit că inițial poate este poarta, abar n-am. Dacă vă interesează foarte mult ce este înainte, studiați. Pe mine am tot citit câțiva teologi, am zis, nu. Nu contează ce este. Deși există un început și o finalitate. Asta e logica lui Iisus. Observați că, sau cel puțin asta, există o finalitate. Dacă finalitatea este destinația, înseamnă că începutul ar trebui să fie poarta. Asta ar fi logic. Și atunci ne gândim la o poartă mare, o poartă mică și o cale largă și o cale îngustă. Și nu știu cum vizionați voi o cale îngustă, dar e foarte îngustă. Mai îngustă decât calea care duce la Crucea Caraiman. Și uneori și pe aia e greu, ați observat, dacă plouă sau așa, dacă ninge, traseul e închis. Am văzut niște trasee mai groaznice pe undeva prin China. Când mi-am imaginat calea asta, m-am gândit puțin la calea aia, pe care vă mărturisesc că, omenește vorbind, am zis, eu nu urc pe un așa traseu. Dar uneori și calea asta, pe care Iisus o promite celor care vor avea viață veșnică, este o cale foarte grea, foarte dificilă. Și o cale care nu este lină, nu e ușoară, pe care oamenii nu o iubesc, pe care noi nu o iubim în mod natural. E o cale a durerii, a suferinței, a persecuției. Da? Gândiți-vă câți oameni mor astăzi sau câți au murit ieri datorită faptului că sunt pe această cale. Persecutați, martirizați, urâți. Și calea asta nu e o cale frumoasă. O cale aspră. Uitați-vă Ce zice Iisus la început? Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. La începutul predicii, în capitolul 5. Ferice de cei prigoniți, ferice de cei persecutați, ferice de cei care sunt urâți de cei din jurul lor și ridiculizați și batjocoriți, omorâți la un moment dat. Ferice de ei, a lor este împărăția cerurilor. A lor. Și imaginați-vă când a lor, când Iisus spune asta. Pavel spunea în Fapte 14:22, el îi îndeamnă să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Nu vă gândiți că calea aceasta îngustă este o cale ușoară. Este o cale grea, este o cale dificilă. Este o cale a zdrobirii, o cale a umilinței, o cale în care depinzi de sforile pe care Dumnezeu le întinde, de cablurile pe care El le pune să mergi. Pentru că sunt zone în care chiar nu poți. Este imposibil din punct de vedere omenește. Eu cred că nu e posibil nicăieri, dar așa noi oamenii credem că mai putem să facem noi cât un pas pe undeva. Ne punem Adidas și mai buni sau ne punem niște haine impermeabile, nu mă atacă apa. Și dezvoltăm nu știu ce doctrină și credem că aia ne păzește. Când de fapt realitatea este că nimic din acestea, doar Duhul Dumnezeu, doar Dumnezeu, doar Harul Lui este Cel care ne susține pe această cărare. Și trebuie să fim conștienți de asta. Că El este Cel care ne trage. După care, un alt aspect pe care trebuie să-l facă cel care dorește viața este să fie atent la învățătorii falși care îl îndeamnă să o apuce pe calea cea largă. Și e frumos că Domnul Iisus aici ne oferă un pont. Și zice, uitați-vă la roadele ei, aveți discernământul acesta, analizați-i pe oameni. Dar este incredibil să văd cât de mult se stinge discernământul acesta din mișcarea evanghelică. Să văd cum săptămâni întregi cineva postează pe Facebook un adevăr despre niște oameni care sunt mincinoși și care nu predică pe Hristos. Și să văd după aceea o sală plină, stând și ascultându-i pe niște lupi răpitori, evanghelici fiind. E trist asta, este foarte trist. Și te întreb, unde este discernământul nostru? Știți, dragilor, știți ce mă gândeam? Că dacă Pavel ar fi venit în vremurile noastre, sau chiar Spurgeon, Dumnezeu ar fi dat har și i-ar fi adus înapoi viața în trupul ăla care probabil că acum nu mai sunt decât oase. Dar Dumnezeu poate să facă asta. Și ar reveni oamenii ăștia printre noi, eu cred că oamenii ăștia, sau Iisus însuși, mă gândesc că foarte multe biserici evanghelice care ar respinge pe oamenii ăștia. Oh, sunteți prea duri, oh, sunteți prea radicali, oh, ce atâta doctrină, ce atâta... Nu asta. Pavel, stai puțin, nu e politically correctness. Cum adică vorbești despre alții? Alexandru, Imeneu, cum adică e dat afară? Cine te crezi tu să judeci? Știi? Și serios, mă gândesc la vremurile astea pe care noi le trăim, dacă oamenii aceștia, cu giganții aceștia, care au trăit pe pământul acesta, ar veni și ar sluji în perioada asta pe care noi o trăim, ar fi dați afară din foarte multe biserici. Chemați la comitete neconvertite să dea socoteală. Și trăim într-o perioadă foarte dificilă. Și noi înșine suntem de foarte multe ori în incapacitatea asta de a vedea trăsăturile oamenilor și de a discerne. Și trebuie să avem grijă. Trebuie să avem grijă după cine mergem. Trebuie să avem grijă la învățăturile din jurul nostru. Trebuie să avem grijă la ce se predică, la ce se spune. Trebuie să avem grijă. Iisus spune că cel care dorește viața este atent la astfel de lucruri. Da. Al treilea lucru este că vrea să facă voia Tatălui. Da? Așa cum spune în 33, în capitolul 6, să caute împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea. Așa cum spune Iisus în versetul 24 din capitolul 7, să asculte cuvintele lui Iisus. Asta vrea să facă un om care dorește viața. Să asculte, să facă voia Tatălui. Poate să facă, poate să împlinească voia Tatălui, cercetând, îndrăgind, aplicând la viața lui ceea ce a spus Iisus. În felul acesta își clădește viața pe stâncă, pe Iisus. Acum, ne uităm la tot pasajul acesta pe care l-am prezentat aici, peste care am trecut așa, am trecut repede. Am gândit la un moment dat să-l rup în mai multe și să vorbim, dar sunt lucruri pe care le-ați mai auzit, sunt lucruri care se repetă, sunt lucruri pe care le vom mai citi, pentru că Iisus se repetă unele lucruri pe care le spune aici, de exemplu despre pom, despre roade, și acolo trasează lucrurile acestea vorbind despre inimă. În capitolul 12, dacă vă uitați, versetele 33-37, spune ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău, căci pomul se cunoaște după rodul lui. Spune, pui de nepăși, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Da. Și o să se mai repete anumite lucruri pe care le avem aici, în sfârșitul acesta al predicii lui Iisus. Însă aș vrea să ne uităm la câteva aspecte teologice sau cu privire la teologia biblică. Ok? Și anume, aici, în acest context al predicii acesteia de pe munte, avem o chemare a lui Iisus. Este o chemare generală, da? O chemare generală pentru toți oamenii, dar puțin sunt cei ce o află, da? Și Iisus subliniază asta în versetul 14, puțin sunt cei ce o află. Chemarea aceasta generală este lansată ori de câte ori Evanghelia este proclamată. Celor care o aud, li se face promisiunea condiționată cu privire la viața veșnică în urma pocăinței și credinței lor personale. Această chemare poate fi respinsă de cei care o aud. Uitați-vă în Matei 22 cu versetul 1, când se vorbește despre robi, robii aceia, Iisus a luat cuvântul, le-a vorbit iarăși în pilde și a zis, împărăția cerului se aseamnă cu un împărat care a făcut nunta fiului său, a trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, da? Dar ei, ce scrie? N-au vrut să vină, da? Exprimă aici Matei încă o dată chemarea aceasta generală. Sunt foarte multe versete. Am zis, hai să stau să petrec timp pe chestia asta sau nu, dar m-am gândit că poate altă dată. Și chemarea aceasta generală este o chemare care se face în momentul în care se predică Evanghelia. Întotdeauna este atașată condiția aceasta a pocăinței și credinței și oamenii pot respinge chemarea aceasta generală. Și cei care resping această chemare și invitația lui Iisus sunt responsabili de hotărârea pe care ei o fac sau o iau. Da? Și tocmai faptul că ei pot să facă hotărârea aceasta și să fie responsabil pentru hotărârea pe care o iau ne arată că această chemare este una autentică. Nu este o invenție, este una autentică și chemarea lui Iisus chiar este o chemare generală către toți oamenii. Da? Și astea sunt lucrurile pe care le regăsim aici la sfârșitul capitolului 7. Noi știm că există și o altă chemare în Scriptură, da? Care se numește chemare eficace. Deci avem chemarea generală care este făcută tuturor oamenilor, este o chemare perfectă, o chemare pe care nu poți combate, există și oamenii care resping sunt responsabili pentru faptul că resping această chemare generală. Însă există și o chemare eficace, este o chemare la care nu te poți opune. Teologia numește această chemare, chemare irezistibilă. Și invitația pe care o face Iisus îi împuternicește pe cei care o aud să răspundă. cei care au parte de o astfel de chemare specială găsesc calea despre care vorbea Iisus aici. Da? Această chemare eficace este parte a Harului Divin, este o favoare pe care o arată Dumnezeu aleșilor Lui. Ok? Deci, în contextul acesta, de la sfârșitul predicii de pe munte, nu avem de-a face sau nu citim despre o chemare eficace, da? Ci vorbim despre o chemare generală pe care o face Dumnezeu tuturor oamenilor și spune, veniți, da? Intrați pe poarta cea strâmtă. Dar noi nu ne facem teologia doar din sfârșitul acesta de capitol sau nu ne facem teologia doar din pasajele care vorbesc despre chemarea aceasta generală și ne uităm și în alte pasaje din Scriptură și vedem că există și o chemare eficace. Că sunt oameni care răspund Evangheliei, nu-i așa? De ce răspund oamenii aceia Evangheliei? Pentru că chemarea este irezistibilă. Ok? Haideți să citim în Ioan 6. Ioan amintește de lucrul acesta. Ioan 6:44 spune așa: nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. Mai dați o pagină, în versetul 65 spune: tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine decât nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Ok? Și concluzionăm și o să citim și Ioan capitolul 10 din aceste versete că sunt oameni care sunt atrași la Tatăl. Acești atrași aici vorbește despre chemarea aceasta irezistibilă. Oamenii aceștia nu se pot opune. Cine sunt oamenii aceștia? Cei pe care Tatăl i-a hotărât, i-a pus deoparte și spune, i-a hotărât deoparte, i-a pus deoparte ca să-i dea cui? Fiului, da? Observați în versetul 65 și Iisus spune asta și în predica de pe munte, că uitați-vă, în versetul 2, 17:2, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Tatăl i-a dat cui? Fiului, da? Ca să ce? Ca să le dea viață veșnică, ca să îi spășească pentru ei, ca să plătească pentru păcatul lor, ca să îi glorifice, ca să îi cheme la el, ca să le dea har, ca să îi glorifice, ca să îi îndreptățească. V-am zăpăcit că am luat teologia de peste tot, dar asta a făcut Fiul pentru cei pe care Tatăl i-a dat. Ok? Și e important de reținut ăsta. Ioan capitolul 10, când vorbește despre păstorul cel bun, fariseii se revoltă. Uitați-vă versetul 24, capitolul 10. Iudeii l-au înconjurat și au zis: până când ne ții tot, până când ne tot ții sufletele în încordare? Dacă ești Hristosul, spune-ne de slușit. Și Iisus spune: v-am spus și nu credeți. Lucrurile pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine. Versetul 26. Dar voi nu credeți, pentru că după cum v-am spus, nu sunteți din oile mele. Cu alte cuvinte, dacă erați din oile mele, ce se întâmpla? Credeați. Ok? Și ascultați versetul 27. Absolut super. Spune: oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Ce fac oile lui? Aud chemarea irezistibilă. Duhul lui Dumnezeu vine în viața lor și îi învrednicește să audă chemarea aceasta, le dă pocăință și credință ca să poată să răspundă. Ok? Eu le dau viață veșnică, în veac nu vor pieri, nimeni nu le va smulge din mâna mea. Ascultați, Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Și vorbește aici și despre oile care au intrat în staul și despre oile care or să intre în staul. Iisus spune, oamenii care încă nu s-au întors la mine se vor întoarce. Știi de ce? Pentru că diavolul nu poate să facă absolut nimic cu privire la asta. Pentru că ceea ce a hotărât Tatăl, ceea ce a predeterminat Tatăl, ceea ce Tatăl a hotărât să se întâmple, se va întâmpla. Și vedem aici cum credința Pocăința omului este așezată atât de puternic în hotărâre divină. Observați? Dacă Tatăl a hotărât ceva, nu poate să existe un alt rezultat decât acela pe care Tatăl l-a vrut. Amin? Amin. Și nu trebuie să ne îndoim niciodată de adevărul acesta. Și acum, în Matei capitolul 7, când citiți un text ca acesta, aveți de-a face cu chemarea aceasta generală pe care Iisus o face tuturor. Și vedem asta de foarte mult. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Cine sunt cei trudiți și împovărați? Toți! Toți oamenii sunt trudiți și împovărați. Toți oamenii au păcat în viața lor. Toți oamenii sunt sub mânia lui Dumnezeu. Toți oamenii, da? Și Iisus spune, veniți la mine. Și unii spun, nu venim, nu venim la tine. Și le răsping pe Dumnezeu. Și sunt responsabili pentru respingerea aceasta. Și sunt alții care zic, de când vreau să aud asta? De ce zic asta? Pentru că chemarea a fost irezistibilă. Și Duhul Dumnezeu a lucrat în viața lor, a dus regenerarea aceasta, nașterea aceasta din nou și au putut să răspundă. Dar au putut să răspundă pentru că chemarea aceea a fost irezistibilă. Exact cum eu i-am spus Martei, te căsătorești cu mine? Ea n-a putut să spună nu. A zis da. Glumesc. A fost o chemare generală, nu? Adică putea să răspundă cu nu, la asta mă refer, Bogdan. Ok. Sunt multe implicații. Ok? Sunt multe aplicații pe care le putem scoate din toate lucrurile astea pe care le-am citit aici la final. Dar vă dau, vă dau, nu trebuie să vă dau voie, dar vă încurajez să mergeți acasă și să visați. Nu știu, poate avem noi copii mici acum și ne uităm tot timpul la călătoria creștinului sau ne uităm, au venit DVD-urile astea din, cu desenele acestea animate pentru, din Biblie pentru copii și sunt absolut extraordinare. V-au ajuns? Sunt superbe. Eu o să comand următorul DVD, pot să vă comand și vouă cartea. Deci absolut superb. Fiecare lecție din Vechiul Testament îl prezintă pe Iisus. Deci trece, arată cum Geneza îl prezintă pe Iisus, arată cum Noe, tot ce s-a întâmplat cu Noe, ce s-a întâmplat la turnul Babel, absolut superb. La turnul Babel nu m-am gândit niciodată că oamenii ăștia încercau să ajungă la Dumnezeu, dar ei nu înțelegeau că într-o bună zi cerul avea să vină la ei, adică Iisus. Și planul lui Dumnezeu era mult mai bun decât planul lor, acela de a ajunge la Dumnezeu. Incredibil cum pune, a dat Dumnezeu har femeia acestea să pună toate lecțiile astea. Și Biblia aceasta pentru copii se numește povestea Bibliei despre Iisus, sau povestea despre Iisus a Bibliei. Și pentru că despre asta e Biblia, nu? Este despre Iisus, da? Credeți că e despre altceva? Credeți că e despre Israel? Istorie? Să învățăm istorie? Nu! Învățăm și astea, sunt lucruri implicite pe care le învățăm și sunt elemente care sunt în folosul nostru și putem să demonstrăm diverse lucruri, dar toate poveștile acestea, toate paginile acestea, spunea whispering, știi că șoptesc despre Iisus. Toate paginile acestea. Deci le auzi, Iisus. Absolut fascinant. Și asta a zis, că m-am uitat prea mult la asta și acum și eu visez. Și când citesc Biblia încerc să-mi închid ochii, dar vă mărturisesc că e frumos. E un exercițiu pe care nu l-am făcut așa mult înainte. Imaginați-vă lucruri de-astea frumoase. Nu că tot timpul ne gândim la alte prostii, mai bine ne gândim la lucrurile astea frumoase. Și închidem ochii și ne gândim la elementele astea deosebite cu privire la Iisus. Vreau să să finalizez în dimineața aceasta cu ultimele gânduri ale lui Martin Lloyd-Jones din predica lui de pe munte. Au fost cumva elementele la care m-am gândit și eu când am vorbit, am văzut acolo casa zidită pe stâncă și m-am gândit la Hristos. Dar trebuie să recunosc, niciodată nu le-aș putea așeza în modul în care a făcut-o Martin Lloyd-Jones. Și am zis să nu vă privesc de acest har pe care Dumnezeu a făcut omului acestuia și să vă vorbesc în cuvintele mele simple. Mai bine să vă arăt harul pe care Dumnezeu i-l-a dat omului acestuia. Spune el, aceasta este reacția corectă față de predica de pe munte. Adică care? Să înțelegem că ea a fost rostită de însuși Fiul lui Dumnezeu și când predică, el declară că a venit să înceapă o nouă umanitate. El este cel întâi născut dintre mai mulți frați. Este al doilea Adam. El este omul nou al lui Dumnezeu și toți care aparțin vor fi ca el. Doctrina aceasta este extraordinară, uimitoare, dar slavă lui Dumnezeu că noi cunoaștem adevărul. Știm că Domnul a murit pentru păcatele noastre, care acum sunt iertate. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Știm că suntem ai Lui, fiindcă tânjim, flămânzim și însetăm după dreptate. Suntem conștienți că Domnul își aduce la îndeplinire planurile cu noi, că Duhul Sfânt lucrează în noi, arătându-ne lipsurile și imperfecțiunile, punând în noi dorințe și aspirații, că ne dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Dar mai presus de orice, în lupta vieții, cu toate încercările, problemele și testele ei, de fapt, în mijlocul tuturor incertitudinilor vieții, în era noastră atomică și a realității incontestabile a morții și a judecății finale, putem spune împreună cu Apostolul Pavel, din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, căci știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea, 2 Timotei 1:12. În orice furtună aprigă neîmblânzită, ancora vieții mele e veșnic neclintită. Când tot ce-mi înconjoară sufletul se năruie, El e singura mea temelie. Zidesc pe Hristos, stânca veacurilor. Orice altceva e doar nisip mișcător. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. 2 Timotei 2:19. Amin. Nădăjduiesc că Dumnezeu ne-a binecuvântat prin pelerinajul acesta pe care l-am făcut pe muntele pe care Domnul Iisus a urcat și a rostit această predică minunată. Și mai mult decât pelerinaj, nădăjduiesc că va fi o bucurie care va rămâne în inimile noastre în permanență, gândindu-ne la acest om cel nou, la noul Israel, care a inaugurat ceva ce mintea omului de-abia poate înțelege. Și câtă viață și bucurie și împlinire și pace și liniște. N-ar trebui să aducă lucrurile astea în viața noastră. Pentru că stânca noastră este nezguduită. Stânca aceea în care, de care Moise s-a îndoit la un moment dat. Și a lovit-o de două ori, ca spun unii teologi, ca o prefigurare a faptului că Iisus avea să moară. Să moară pentru păcatele celor pe care Dumnezeu i-a ales și a cărui chemare este irezistibilă pentru ei. Să mulțumim Domnului pentru toate lucrurile astea, să fim motivați, să fim determinați, să fim pasionați și să ne ajute Domnul să ne trăim neprihănirea aceasta lui Iisus înaintea ochilor Lui, în fața Lui, așa cum zice Pavel în 1 Corinteni capitolul 3, că propovăduim, predicăm și zic eu, trăim viața noastră înaintea feței lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul asta, pe noi toți. Amin?